Pāvests Francisks garo 6 dienu vizīti Kanādā sāka jau pagājušajā svētdienā. Vizītes galvenais nolūks bija atvainoties par katoļu baznīcas līdzdalību noziegumos pret šīs valsts pamatiedzīvotāju indiāņu un inuītu bērniem katoļu baznīcas pāraudzītajās internātskolās. Kanādas valdība ir atzinusi, ka no 19. Gadsimta beigām līdz pagājušā gadsimta 90. Gadiem apmēram 150 tūkstoši pamatiedzīvotāju bērnu tika atņemti ģimenēm un nosūtīti uz katoļu baznīcas vadītām un valsts finansētām internātskolām, nolūkā viņus asimilēt, izolējot no savas valodas un kultūras. Daudz bērni šajās skolās cieta no skolotāju fiziskās un seksuālās vardarbības, kā arī nomira slimību nepietiekamā uzturo un sliktās aprūpes dēļ. Savas vizītes laikā 85 gadus vecais pāvests piedāvāja vēsturisku atvainošanos Kanādas pamatiedzīvotāju tautām, metisiem un inuītu ļaudīm par ļaunumu, kas izdarīts katoļu vadītajās skolās. Tieši švārds genocīds, vēl atrodoties Kanādā, viņam gan esot ienācis prātā, teica pāvests, lidmašīnā ceļā uz mājām.
Es šo vārdu nelietoju, jo tas man neienāca prātā, bet aprakstīju genocīdu un atvainojos un prasīju piedošanu par šo darbu, kas bija genocīds. Piemēram, es nosodīju arī bērnu atņemšanu, kultūras mainīšanu, domu maiņu, tradīciju maiņu, rases, tā teikt, veselas kultūras mainīšanu. Jā, tas ir vārds genocīds.
Lai gan Franciska bezprecedenta atvainošanās pārsvarā tika atzinīgi novērtēta visā Kanādā no Albertas rietumiem līdz Kvebekai un tālajiem ziemeļiem, daudzi skolās izdzīvojušie teica, ka ir jādara vēl daudz vairāk, lai panāktu izlīgumu. Kanāda bija pāvesta 37. Starptautiskais ceļojums kopš viņa ievēlēšanas 2013. Gadā, taču viņš atzina, ka viņam nāksies palēnināt ceļojumu tempu ceļgalu problēmu dēļ, kuru dēļ viņš lielu vizītes daļu pavadīja ratiņkrēslā. Atbildot uz jautājumu, vai viņš spētu ceļot intensīvāk, ja sārstātu savu ceļgalu, Francisks pauda šaubas.
Es nezinu. Es nedomāju, ka tas varētu notikt ar tādu pašu ceļojumu tempu kā iepriekš. Es uzskatu, ka manā vecumā un ar šo ierobežojumu man ir mazliet jāsaglabā sevi, lai varētu kalpot baznīcai. Citādi es varu iedomāties iespēju paiet malā, kas, godīgi sakot, nav katastrofa. Jūs varat mainīt pāvestu, un tajā nav nekādu problēmu.
Tā nebija pirmā reize, kad Francisks izteicās, ka nepieciešamības gadījumā viņš varētu sekot savam priekšgājējam Benediktam 16., kurš 2013. Gadā iegāja vēsturē, atkāpjoties no amata veselības pasliktināšanās dēļ. Rihards Plūme, Latvijas radio.